Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi er i Guds hus i dag, og med beven så går jeg løs på noen av teksten her i forbindelse med langfredag. Jeg har noe som er lagt på hjertet mitt for denne dagen, som jeg rett og slett har kalt langfredag gjennom Peters øyne. Så tenker jeg at vi skal se på noen av de historiske fakta som hele vår tro bygger på. Det er det som er så utrolig med evangeliet. Det er ikke en myte eller et eventyr som starter med det var en gang. Men det skjedde i de dager. Og dette er historisk fundamentert. Så vi skal lese rett og slett noen avsnitt fra Bibelen, og så skal jeg dele noen tanker som har blitt levende for meg, da, som vi sier, i forbindelse med noen av tekstene. Vi går til Matteus, det 26. kapittel. Og som mange av dere vet, så er jo mange av disse historiske faktaene også beskrevet i alle evangeliene. Særlig Matteus, Markus og Lukas har veldig mye likt, men det er ikke helt likt. Og så kommer Johannes da med sitt ørneperspektiv og fyller opp alle gap. Så det er fantastisk hvor Gud har gitt oss av innsikt og kunnskaper. Men nå leser vi altså fra Matteus 26 og fra vers 30 og leser utover der. Og har du ikke Bibelen med deg, så lukk øynene og lev deg inn som om du var der på et vis. Før vi leser så ber vi, kom Hellige Ånd, og levende gjør disse skriftene for oss i dag. De er jo levende, som et tveget sverd, men la det være noe som gir mat for vår ånd og vår sjel akkurat i dag. Og du er evig, så du er her i dag og taler til oss gjennom dette eldgamle ordet og disse hendelsene som en gang skjedde, så er det akkurat som vi kan være der i dette øyeblikket ved den Hellige Ånds hjelp og skriftens åpenbaring. Fortsett å bevege deg i dette gudstjenesten, Hellige Ånd. Vi ber. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Der sa Jesus til dem, «I natt kommer dere alle til å vende dere bort fra meg. For det står skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så jorden blir spredt. Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien til dere til Galilea.» Peter tok til orde og sa, om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det. Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier deg, i denne natt før han galer, skal du fornekte meg tre ganger. Men Peter sa, om jeg skal dø sammen med deg, så vil jeg ikke fornekte deg. Det samme sa også de andre disiplene. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem, «Sett dere her, mens jeg går bort og ber.» Han tok med seg Peter og Zebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg.» Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, «Min far, er det mulig så la dette beger gå meg forbi? Men, ikke som jeg vil, bare som du vil.» Da han kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende. Han sa til Peter, «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men menneskenaturen er svak.» Så gikk han bort og ba for annen gang, «Min far, kan ikke dette beger gå meg forbi? Men må jeg drikke det, så la din vilje skje.» Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå lot han dem være og gikk bort på ny og ba for tredje gang med de samme ord som før. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa, «Dere sover og hviler fremdeles. Stunden er nær, da menneskesønnen skal overgis synderes hender. Stå opp og la oss gå. Han som forråder meg er nær.» Så dukker altså Judas opp her da. Etter dette. Og med han kommer en stor flokk av væpnede menn med sverd og stokker. Og han hadde avtalt et tegn med dem. Den jeg kysser er det, grip ham. Man tror hvilke tanker som farer gjennom hodet hans når Jesus sier, min venn, gjør det du kommet for å gjøre. Så tar de ham til fange som om han var en røver. Jesus sa til dem, dag etter dag holdt jeg på og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke. Men alt dette skjedde for at profetenes skrifter skulle oppfylles. Da forlot alle disiplene ham og fryktet. Så det var altså ikke bare Peter som ble redd, men alle disiplene fryktet. I vers 57 og vers 58 leser vi, i fremdeles i Matteus 26. De som hadde tatt Jesus til fange førte ham nå til øverstepresten Kaifas, hvor de skriftlærde og de eldste var samlet. Peter fulgte etter, langt bak Jesus, helt til øversteprestenes bolig. Der gikk han inn på gårdsplassen og satte seg ned blant vaktene for å se hvordan det hele ville ende. Var litt feig kanskje? Men så nysgjerrig. Hva som rørte seg i hans indre kan vel bare ane, men han fulgte med. Her leser vi også videre hvordan øverste presten og hele rådet prøvde nå å skaffe falske vittner mot Jesus for å dømme han til døden, men de greide det ikke. Enda mange sto fram med falske anklager. Til slutt så kom det et par karer og sa, denne mannen har sagt at han kan rive ned Guds tempel og bygge det opp igjen på 3 dager. Det var beviset de trengte. Øverste presten flæret kappen sin og sa, han spotter Gud. Og for å få et ørlite innblikk i hatet som var der, antageligvis det religiøse vesen på det kvasseste, så leser vi i vers 67. Så spyttet de ham i ansiktet, slo løs på han med nevene. De slo ham i ansiktet og sa, nå kan du være profet, Messias. Si oss hvem som slo deg. Her aner vi noe av det Jesus måtte gjennomgå for at du og jeg kan sitte her og synge lovsanger og ha fred i hjertet. Peter var der hele tiden, litt på avstand, men han fulgte med og så alt sammen. Og nå tenkte jeg skulle bruke noen minutter og se noen av disse hendelsene i lys av hans øyne. Det jeg skal dele med deg nå er mye innsikt som disse tekstene har. Du har sikkert oppdaget at hvert eneste blad i Bibelen har så mye visdom og livslover, også dette. Det er ingen tvil om at Jesus visste at alle disiplene kom til å falle. Vi leste det vers 31 og vers 35 og utover der. Peter var litt eplekjekk kanskje og sa, om alle andre forlater deg, så skal aldri jeg. Men Jesus visste det. I natt kommer dere alle til å forlate meg. Det er liksom ikke noe du kan overraske han med. Av og til så blir vi litt skuffet på oss selv, vi som hadde tenkt å leve så sterkt som kristne, og så går det litt gærent. Og så tenker vi at nå er han veldig sur og sinnet på oss. Og... Men du vet, han vet jo alt. Akkurat som med Peter her. I natt kommer dere alle til å forlate meg. Det kan han ha sagt om deg og meg også. Men hans kjærlighet står fast. Peters hjerte rører meg egentlig. Han sier bare om alle andre forlater deg, jeg skal aldri gjøre det. Og merk deg Jesu trygghet, for han sier, sannelig, sannelig, jeg sier det her. I denne natt før hanen galer, skal du, Peter, fornekte meg 3 ganger. Aldri i verden om jeg så skal dø med deg. Men det var Peter. Han mente det der. Problemet er bare det som Bibelen forteller, som en kjent tanke i skriften. Vi har alle syndet og har ikke del i Guds herlighet. Det er liksom ikke noe nytt det. Vi har alle syndet og er utenfor hans herlighet. Det er som et ekko fra Jesaja 53 om forsoningen, Jesu død på korset, hvor det står i vers 6, vi får alle vill som får. Vi venter oss alle hver vår vei. Dette er på en måte ikke en sånn jippie-budskap, altså, men en sannhet om oss alle sammen. Av og til så kan vi kanskje fristes å tro at vi er litt ekstra åndelige og fornuftige kanskje å søke Gud. Men Bibelen forteller ingen av oss som søker Gud. Det han som søker oss først. Og som en respons på at han søker oss, så søker vi ham. Men det han som alltid kommer. Dette visste Jesus. Og derfor så står det at han døde for oss mens vi enda var syndere. Bare her ligger evangeliet så nydelig som en gave til oss. Det var rokket ikke noe ved Peters framtid det at han fornektet Jesus. Jesus visste om det. Mens Peter ennå var en synder, så døde Jesus til fasta tid. Tenker det kan være greit å trøste hverandre med, kjære venner. Som en sjelesøker gjennom 30 år så møter jeg så mye fortvilelse. Og jeg som hadde tenkt å leve så sterkt med Gud. Jeg som har bedt så mye, og så gikk det galt. Du kan aldri imponere Gud, du kan aldri skuffe Gud heller. Alt vet han på forhånd. Like fullt står kjærligheten fast. Han døde til fastsatt tid. Han vet hvordan vi er. Han visste at alle kom til å falle. Det som er noe av problemet for Peter, som kanskje minnes og minner oss om hverandre også, og oss selv, Peters fundament var at han var nok mer opptatt av sin egen overgivelse enn Jesu overgivelse til Peter. Jeg vet om en mann, en Guds mann, som hadde opplevd et eller annet vanskelig og sa at Gud, hvis du hjelper meg med dette, så lover jeg at jeg skal vitne om deg hver eneste dag. Og det er jo ærbart det, men ikke lov av noen ting. Det er ikke nødvendig. Det blir bare et pes. Alt han gjør for deg, gjør han av nåde. Av og til så er vi så veldig gira på vår overgivelse, sånn som Peter er. Aldri skal jeg svikte deg. Det er ikke nødvendig. Hele kristenlivets fundament er bygd på at han ga alt for oss. I vers 35 så leste vi om jeg så skal dø med deg, sa Peter. Det er store ord. Men sånn var Peter. Og alle andre disiplene også mente dette. Om alle andre skal svikte. Vi skal aldri gjøre det. Så dette var ikke bare Peter. Alle disiplene tenkte sånn. De ønsket å leve slik. Peter var forvirret på et viktig område i livet sitt. Det var noe han ikke skjønte. Og det er ikke alltid vi skjønner heller. Det han ikke skjønte, det var det som står her i vers 41. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men menneskenaturen er svak. Her er en nydelig beskrivelse av Peters tilstand. Og vi kan vel gjenkjenne den, kan vi ikke det? Det er et ja i din ånd, Peter. Men det er en ting du ikke har skjønt enda. Det er at menneskenaturen er svak. Og dette opplever jeg noe av det som herjer veldig mange flotte kristne også. Man tror så veldig på at hvis jeg nå gir alt og overgir meg helt til han, så holder det på et vis. Men jeg vil minne deg om i dag, menneskenaturen, den er svak. Du behøver ikke se ned en gang, for at vi merker det vel alle, gjør vi ikke det? Jeg er for gammel til å tro at jeg kan klare dette. Jeg prøvde litt i ungdommen. Men det er ingenting å satse på. Derfor så har han fjernet oss. Jeg dør med Kristus. Det livet jeg nå lever, det lever jeg i troen på han. Det er så befriende å få lov å vite at jeg er korsfestet med Kristus. Det er ingenting å lappe på, ikke sant? Og det var dette Peter ikke hadde forstått, så han gikk på med egen kraft, ikke ulikt Moses i sin tid, som skulle begynne å tjene Gud og hjelpe Gud, som begynte å få problemer i Egypt. Første han gjør er å drepe en egypter, da stiller det veldig sterkt. 40 år i ørkenen var et resultat av det. Gud måtte bryte han ned på et vis, så bygger han opp igjen. Og når han var virkelig oppbygget, så står det at Moses var den mest ydmyke mann i hele verden. Det er det som skjer når Gud bygger oss opp igjen. Så Jesus beskriver Peters tilstand. Og det er viktig erfaring for enhver kristen å bare erkjenne kjødet, menneskenaturen, er svak. Tilliten til egen styrke, den må et eller annet tidspunkt falle. Og det er så befriende når den har falt. Da slipper du å ta deg sammen, men da kan du få lov å begynne å leve ute fra hans nåde. Så hva får deg til å føle deg godt da? Er det noe alt klaffer I livet ditt? Jeg vet om en kar, han har det bra når absolutt alt I hele hans dagsagenda har fungert I punkt og prikke. Når han fikk bedt så lenge han skulle, og når han fikk gjort det han skulle, når alt gikk bra på jobben, da har han det bra om kvelden. Han har det sjelden bra, by the way. Er det når du virkelig lever disiplinert? Når du har lest masse og best masse? Det klart du føler godt da. Like fullt, så må vi lære oss når vi ikke får til dagsrytmen, når livet ikke går vår vei, og planen vår ikke fungerte, så Guds nåde der, og vi elsket av han for det. Av og til så kan vi mennesker plage oss når livet går I stykker, og ikke vi får bedt så mye vi vil, og ikke vittnet så mye vi vil, og fått livet til på track sånn som vi gjerne ville. Så det akkurat som vi plager oss selv med noen dagers karantene før vi tør å løfte hender og prise Gud igjen. Hvis du krangler deg I bilen på vei til møte, for eksempel, så det noen som ikke greier å være med I møte. Og det for så vidt en sunn reaksjon på ett vis da. Vi jo ikke maskiner. Men du, Bibelen så stor, evangeliet så kraftfullt, at det var ingenting som kunne rive Peter ut av hans kjærlighet. Det ingenting som kan rive deg eller meg ut av hans grenseløse kjærlighet. Jeg har lyst til å vise deg noe som jeg tenker, når jeg har lest dette, slår meg gang på gang som noe av den største hemmelighet til forandring I vårt liv, og til det vi ofte kaller vekkelse. Bli med meg til vers 69 og utover. Det en ganske kjent avsnitt for deg som har lest Bibelen, men det kan være noen her som ikke har lest Bibelen så mye, så jeg leser dette avsnittet, hvordan Peter møter seg selv, fordi han møter Jesus. Jeg leser fortsatt fra Matteus kapittel 26, og fra vers 69. Imens satt Peter ute på gårdsplassen. En av tjenestepikene kom bort til ham og sa, «Også du var med denne Jesus fra Galilea.» Men han nektet I alles påhør og sa, «Jeg skjønner ikke hva du snakker om.» Da han så gikk ut I portvelvingen, gikk en annen pike og fikk øyne på han og sa til ham som stod der, «Han der var med Jesus fra Nazaret.» Jeg bare minner om bakteppet her. «Om alle andre fornekter deg, så skal jeg aldri fornekte deg.» Og her kommer det som skjedde. Peter nektet på ny og svor på at han ikke kjente ham. Litt etter kom de som sto der bort til Peter og sa, «Visst du en av dem, du også! Dialekten din røper deg!» Da ga han seg til å banne og sverge. Dette apostelen Peter, mine venner. «Jeg kjenner ikke denne mannen!» I det samme gol han. Da husket Peter hva Jesus hadde sagt til ham. «Før han gale skal du fornekte meg tre ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert. Lukas beskriver den samme hendelsen, men han har med noen flere detaljer, og en særdeles viktig detalj. Bare noter deg Lukas 22 og vers 61 og 62. Der leser vi nemlig, «Da vendte Herren seg og så på Peter.» Og Peter husket det Herren hadde sagt. «Før han galer I natt skal du fornekte meg tre ganger», og han gikk ut og gråt bittert. Hva skjedde her? Da vendte Herren seg og så Peter. Deres blikk møttes. Da våknet Peter. Jesus hadde jo sagt dette, men han var så I sin rus av sin sjelelige iver etter å aldri svikte Jesus. Han trodde på det, han. Så han klarte ikke å høre når Jesus sa, «I natt før han galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Det gikk ikke inn. Sånn vi mennesker av og til I vår rus av egen kraft. Forandringen hos Peter skjedde først da deres øynene møttes. Da husket han. Og han gikk ut og gråt bittert. Da han møtte Jesu øynene, så vektes hans hjerte. Og det var liv. Verden har opplevd en lang og dømmende pekefinger fra de kristne gjennom mange år. Jeg tror Gud ønsker at verden skal se en demonstrasjon av hans kjærlighet. Et blikk fra ham. Venner, før eller siden må vi forstå akkurat dette. I vår iver så vil vi forsøke å få alle mennesker til å leve bra liv og leve hellig liv og overgitt etter Bibelens standard og alt det der. Av hele mitt hjerte tror jeg på dette naturligvis, men ikke uten dette. Deres øyne møttes. Da våknet Peter. Når våknet du, mon tro? Var det ikke da du møtte ham? Og du fikk et blikk av han, og hans øyne møtte deg. Det er der frelsen ligger. Det er der livsforvandlingen ligger. Alt annet er bare religion. Og veldig mange kristne plages av dette. Hvis man ikke får til livet, så kommer den dømmende pekefinger. Og av og til er menigheter noe av det verste. Et av de tøffeste stedene man kan komme av og til når livet går galt. Hva skal folk si, mon tro? Men jeg så glad for at vi forkynner en Jesus som møter Peters blikk. Han visste nøyaktig, nå skjer det. Han fornekter meg. Så skal jeg fortelle deg litt mer at historien stopper nemlig ikke her. Men da våknet Peter. Det første var at han gråt bittert. Vi kan aldri få mennesker til å erkjenne sin synd. Det er bare den hellige ånd som overbeviser verden om synd, om rettferdighet og dom. Det er når mennesker får se Jesus, får møte hans blikk, da våkner man opp. Det er det vi ofte kaller vekkelse, for det er det som skjer da. Da kommer man i såkalt syndenød. Og det trenger ikke vi predikanter å hjelpe til med å herje og plage folk. Det kommer når han kommer. Og da forkynner vi det ordet han gir oss. Nøkkelen er Jesu øyne møter folkets øyne. Da skjer det. Vi skal merke oss Jesu kjærlighet til Peter, for det hører med til historien. Og nå lever jo vi etter oppstandelsens morgen, da, så jeg jukser litt da. Jeg tar litt av prekena di på søndag. For det hører med til hendelsen her. Oppstandelsens morgen, så møter altså Maria Magdalena og Maria Jakobs mor Salome opp ved graven med noen velduftende oljer for å salve Jesu legeme. Og de bekymrer seg over hvem skal rulle vekk den store stenen ved graven. Men det var ikke noe å bekymre seg over, for den var rullet vekk. Og når de kikker inn der, da, i den tomme graven, så var den ikke helt tom, for det sitter en engel der inne, og de blir meget forferdet. Og engelen sier, nå leser jeg fra Markus 16, vers 6 og 7, Vær ikke forferdet, dere søker Jesus fra Nazaret, den korsfestede, han er oppstått. Han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham. Og merk dere dette, mine venner. Men gå av sted og si til hans disipler og til Peter. Han går i forveien for dere til Galilea. Det er særlig dette som jeg vil poengtere i dag. Gå og si til disiplene, de hadde jo sviktet alle sammen. Men så skulle de da få en beskjed at Jesus har stått opp, men si det særlig til Peter. For meg så er dette evangeliet på et vis. Noen ganger så er det bare, du vet at, si det særlig til Oddvar. Gang på gang så har jeg følt at Bibelen taler bare til meg. Og jeg har opplevd mange ganger på møter, og så sier folk, i dag talte du til meg. Jeg taler jo ikke til deg, altså jeg taler jo selvfølgelig til deg, men det er den hellige ånd. Som levende gjør det ordet han taler til deg, og Jesus gir deg en hilsen også her i dag. Men merk deg det som skjedde altså, en hilsen til Peter, og hvorfor det? Jeg skal straks avslutte min tale, men jeg går til Johannes, det 21. kapittel. For der er det en fantastisk erfaring som skjer. Peter får altså en særlig hilsen. Det vi nettopp leste, hvor Maria Magdalena og Maria Jakobs mor og Salome kommer til graven, det skjedde utenfor Jerusalem. Nå åpenbarer Jesus seg etter oppstandelsen ved Tiberiasjøen. Bare det jo evangeliet. Han åpenbarer seg ikke bare i Jerusalem. Han åpenbarer seg der hvor hans disipler Han åpenbarer seg her i dag i Philadelphia. Han vil åpenbare seg fra deg når du hjemme i dag, kanskje åpner Bibelen, eller gjør noe annet, lager middag, kanskje hva du enn gjør, når som helst på døgnet, vil han åpenbare seg, for han har stått opp igjen ifra de døde. Men det som skjer her, at han møter en disippelflokk, og særlig Peter, som var ganske langt nede nå. Fra å være kjepphøy på egen kraft, jeg skal aldri svikte deg, til å ha falt så dypt at han banner på at han aldri har kjent ham. Bare smak litt på den. Så ille har ikke jeg gjort det, altså. Det kan jeg bare si. Jeg synes nesten det for ille, altså, at han har gjort det der. Men jeg nok på bare å erkjenne at jeg hadde kanskje gjort det samme selv. Jeg redd. Men midt i dette så møter vi her en helt flat mann som ikke var så høy lenger. Og Johannes 21 forteller det slik, så åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberiasjøen. Det var der altså de var. Tiberiasjøen, det var der de hadde arbeidet sitt. De var jo fiskere. Så han møter dem på jobben. Sånn han. Det gikk slik til Simon Peter, Thomas som ble kalt tvillingen, Nathaniel fra Kana i Galilea, Zebedeus sønnen og de to andre disiplene hans var sammen der. Simon Peter sa til de andre, «Jeg drar ut og fisker.» Og de andre sa, «Vi kommer også med.» Hva skjedde her? Jo, de var jo fiskere. Det han egentlig, som det egentlig står her, «Jeg gir opp. Jeg drar tilbake til jobben min.» Jeg orker ikke å være en apostel, evangelist, disippel, følge Jesus. Jeg orker ikke mer. Jeg har spilt for litt. Nå drar jeg tilbake til det jeg kan. Jeg drar tilbake til jobben min. Det det som står her. Peter var skikkelig deppa, som vi sier. Og så det så nydelig, da, det som står videre her. De får ikke noe fisk, vet du. Ikke noe velsignelse. Hele natta får ingenting. Og da morgenen kom, stod Jesus på stranden, mens disiplene visste ikke at det var han. Der har du det møtet. Dere har vel ikke noe fisk, barn, sa Jesus til dem. Nei, svarte de. Og så det typisk Jesus. Kast noten ut på høyre side av båten, så skal dere få fisk, sa Jesus. Da skjønte de det med en gang. For i det øyeblikket de gjorde det, så ble det så mye fisk at garnen holdt på å revne. Og så kommer han der med den store åndelige selvtilliten, da, Johannes, og sier, den disippel som Jesus hadde kjær, sa til Peter, det Messias. Jeg liker det når han kaller seg den disippel Jesus hadde kjær. Det altså Johannes selv da, som beskriver seg selv. Det veldig unorsk å si akkurat det. Jeg har enda ikke hørt en nordmann si det. Og Peter skjønte med en gang, det Jesus. Og han blir helt perpleks. I vers 7 står det, da sa den disippel som Jesus hadde kjær til Peter, det Herren. Da Simon Peter hørte det, at det var Herren, bandt han kappen om seg, den han hadde tatt av seg, og kastet seg i sjøen, helt ut av seg selv. En nervøs overreaksjon, hopper ut av båten, plopp, 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 og skal begynne å svømme inn i stedet for ro. Han hadde ikke møtt Jesu øynene på lenge nå, da han skjønte at det var Jesus. Han tenkte, hva skjer nå? Nå jeg ferdig. Så antageligvis så vil han utsette det møtet litt. Hopper ut og begynner å kave litt ut i vannet der og svømme mens de andre ror inn for å utsette møtet. Han var skuffet. Han var skuffet på seg selv. Han var skuffet på Gud. Og han var redd. Men så kjenner du historien her, hvordan Jesus møter dem. Og de spiser sammen. Og det utenfor teksten min i dag, men jeg vil gå rett i vers 15 her, hvor Jesus møter Peters øyne igjen. Og dette et kraftfullt side av evangeliet. Johannes 21, vers 15. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter. Bare merk deg det. Han henvender seg til Peter, som hadde bannet på at han ikke kjente Jesus. Hva forteller det oss? Bare det. Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Det ikke sånn ut at du forspiller sjansen din hvis du dummer deg ut. Gud så mye større. Derfor jeg pastor enda. Ja, men skjønner du? Dette kan vi hvile i, mine venner. En del predikanter litt engstelige når jeg preker så mye av denne siden, fordi jeg redd for at folk skal bli slappe. Min erfaring at jo mer du maser på dem, jo verre blir det. Det der ordner den hellige ånd oppi og tenner deg mild. Han angrer ikke nådegavene og sitt kall. Han henvender seg til Peter igjen og merker deg måten han gjør det på. Han kommer ikke som kanskje vi vil ha gjort. Vel, det noe jeg må snakke med deg om. Jeg har en høne å plukke med deg, du. Hva skjedde egentlig da du... Ikke sant? Sånn begynner ofte vi. Merk da Jesus, han sier bare, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Det han sier elsker du meg mer enn disse, så peker han på fiskene, som et uttrykk for jobben sin. Det han egentlig sier, elsker du meg mer enn jobben din? Nå som du vil gå tilbake til jobben din, mens jeg har et annet kall for deg, Peter, du skal bli pastor for den første menigheten i Jerusalem, men elsker du meg mer enn disse? Disse fiskene her. Han svarte, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Enda en gang sier Jesus til han, eller så sier Jesus til han, fø mine lam. Det jo ganske sterkt for en apostelspire som har fornektet sin mester tre ganger, og får høre, fø mine lam. Ser du at Jesus prøver å få han tilbake på sporet hele tiden? Og igjen for annen gang sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Svarte Peter. Og igjen sier Jesus, vær hyrder for mine sauer. Han bare bekjenner kallet hans, oppgaven hans. Men for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Da blir Peter bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte han om han hadde han kjær. Og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine sauer. Hvorfor skjer dette, tror du? Peter har du fornektet han tre ganger. Jesus stiller dette spørsmålet som det viktigste av alle spørsmål. Simon, elsker du meg? Mer enn alt annet. Tre ganger for å få en full gjenopprettelse etter disse tre totalt nedlag. Det for å føre Peter ut av skammen og nedlagsfølelsen og gi han verdigheten tilbake. Peter, alt vel. Fø mine lam. Og fra det øyeblikket av så de på spor igjen. Og på pinsedagen så det Peter som står frem og begynner å fortelle dette som profeten Joel har talt. Dette evangeliet, mine venner. Det som ingenting har Gud utvalgt seg. Han elsker deg. Han har en plan for livet ditt. Vi køler ofte til, men han kommer til oss igjen og igjen med gjenopprettelse og legedom, og han her i dag. Noen vil si at dette et billig evangelium, vi må ha litt mer svovel. Jeg skal fortelle deg, dette ikke billig. Jeg skal avslutte min tale i dag med det som skjedde på langfredag, som forklarer hvorfor Jesus kunne møte Peter på denne måten, og hvorfor han møter deg på denne måten. Det fordi at han bar all vår synd, og vi kan ikke gjøre noe fra eller til annet enn å ta imot det. Vi leser fra Matteus 27. Fra den sjette time i vers 45, hvilte et mørke over hele landet, helt i den niende time. Ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyder min Gud, varför har du förlatt mig? Någon som stod där hörte det och sa, han roper på Elia. Och en av dem löp strappt fram, tog en svamp och fyllde med eddikvin, satte den på en stang och Elia må dricka. Men de andra sa, vänt och la se om Elia kommer för att rädda ham. Men Jesus ropte igen med höj röst och uppgav onden. Då revnet forhänget i templet i två, från överst till nederst. Jorden skalv och klipporna slog sprekker. Gravene öppnade sig och många helige som var döda stod legemligt upp. Efter Jesu uppståndelse gick de ut av gravene och in i det helige by, där de visade sig för många. Då officeren och de andra hållt vakt över Jesus upplevde jordskälv och såg det som hände, blev de grepet av rädsla och utbröt sannerlig, han var Guds son. Mina vänner, sannerlig, han är Guds son. Tack far för att du sände din son och för att du var villig till att gå igenom allt detta. Bli sviktet av de som älskat dig mest, allesammen, också Peter. Hvordan du blev slått och hånet, spyttet på av en mänsklig galskap i hat och oförstånd mot det starkaste och edlaste och vackraste som någon gång har skett i historien. Tack för att du var villig till att dö och synka så djupt som någon människa någon gång kommer till att synka för att köpa dem fri som var under synden och under loven och förgängligheten. För att vi ska kunna bli mött på den måten du mötte Peter och så för korset. För detta är ju ditt evige nå. I kraft av en evig ånd så döde du för all världens synd och så har du stått upp igen. Tack, gode Jesus, för att du ser oss idag och har en särlig hilsen till var eneste en här idag. Akkurat det vi behöver. Och du möter oss utan fördömelse, för domen den rammet dig. Och förhänget revnet som är ett uttryck för att vi nu kan komma fram för Gud utan något stängsel. Tack för en öppen himmel över våra liv i kraft av det du har gjort. Herre, låt oss få se dina ögon så vi kan förvandlas inifrån och likna dig mer och mer. Amen.
Talen du nettopp hørte är producerad av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen är en aktiv och livskraftig pinsemenighet. Önskar du mer information är du välkommen till att kontakta oss.